Rádio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je Sonja Atanasijević, autorka knjige Velika laž, izdavač je Plato. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ova knjiga je najavljivana na našem programu, ali evo prvi put govorimo o knjizi.
Tako
uobičajeno
je,
govorit ćemo o strukturi, pa o likovima, pa o narativnim slojevima, ali i o onome što prati izloženje jedne ovakve knjige. Kako ste do sad prošli? S obzirom da je odštampana krajem novembra,
da,
jeste li uspjeli da se prijavite za Ninovu nagradu?
Da, eto, možda odmah na početku da razjasnimo. Bilo je dosta nekih informacija i na Facebooku i nekih komentara vezano upravo za Nino žiri koji tu knjigu nije primetio, moram tako da kažem, znači nije je uzeo u razmatranje. Knjiga jeste izašla dosta kasno, ali mislim da ih to ipak ne opravdava zato što je ipak se pojavila u onom zadatom roku. Možda su je dobili nedelju dve pre isteka tog roka, ali znate kako, kada je krenuo taj život knjige i kada su počeli da se oglašavaju neki naši eminentni kritičari o knjizi, među njima su doktori književnosti i profesori univerziteta, i ako tu knjigu oni svrstavaju u pozicioniraju, znači u sam vrh prošlogodišnje romaneskne produkcije, neki je proglašavaju i najboljom, onda se zaista pitate kako je moguće onda da Ninov žiri je nije uzeo ni u razmatranje. Dakle, moj zaključak je da je nisu pročitali i potpuno je jasno da njih petoro i ne čita svih tih 170 knjiga, tako da želim da verujem, zaista želim da verujem da u pitanju jedna tehnička greška, jer su moje prethodne knjige stizale visoko kad je u pitanju
prethodna je bila u izboru, da li širem ili užem za Ninovu nagradu?
Bila je u najužem izboru, moj prethodni roman Vazdušni ljudi, koji je objavila Prosveta 2013. Da, bio je u najužem izboru u pet knjiga od 186-7 koliko je objavljeno. Kažem, želim da verujem da je sam u pitanju tehnička greška, a ne loša namera onoga koji je radio prvu selekciju.
Znači, nije vas bilo u prvih 40.
Tako je. Tako je.
To je taj širi izbor. Imaćete sreće sa novim romanom.
Pa dobro, možda, možda i dovoljno se nadamo ovoj sreći sa ovom knjigom koja zaista nailazi na odličnu recepciju i kod čitalaca i kod kritike, nije sve u Ninovoj nagradi.
Da, ali postoje druge nagrade koje stimulišu žanr romana.
Da, još je rano o tome govoriti.
Vi ste za prethodnu knjigu dobili i ugledno priznanje, nagradu Branku Ćopić.
Tako je, Srpske akademije nauka i umetnosti. Da, to mi je zaista nagrada koja mi je donela ogromnu satisfakciju, jer prvo što nosi ime pisca koga smo svi voleli, Branka Ćopića, iz čije knjige smo i odrastali i sazrevali, a s druge strane naravno da imponuje činjenica da za vašu knjigu glasa petoro akademika.
Da, kada je reč o ovoj knjizi, mogli bismo možda praviti poređenja, ali samo u jednom sloju sa tom prethodnom.
Da.
I ovde se pojavljuje, pa ja bih rekla, lik malog embriona koji preuzima, u stvari nije on lik, klasičan lik, ali preuzima na sebe odgovornost naratora koji čitaoca obaveštava o svemu, ali s vremena na vreme. Nije dosadan, ne upliče se
previše. Da. Da, jeste, evo, mogu da napravim paralelu.
To je jedan sloj pripovedačkih, a ima ih, koliko sam ja zapazila, tri, mogli bismo reći i četiri.
Da, ima ih više. Evo da za početak i objasnim, da napravim znači tu paralelu između ovog romana Velike laži i prethodnog Vazdušni ljudi i Embriona. Dakle, romani su potpuno različiti, to znaju čitaoci, to su potvrdili i kritičari, bez obzira na Embrion koji povezuje te dve knjige. U Vazdušnim ljudima to je jedna priča ovako u najkraćem o savesti. Dakle, mlada žena koja donosi odluku da abortira i nakon tog abortusa njoj se budi griža savesti i onda joj se priviđa devojčica koju je odstranila. Znači, priviđa joj se nerođena devojčica, odnosno taj embrion, ali u telu, odnosno u te devojčice neke šestogodišnje. To je dakle eto, priča o savesti, o umetnosti, muzici, odrastanju, ukratko. Ovde je embrion u sasvim drugoj ulozi. Ovde sam embrion, stavila sam ga u poziciju pripovedača, ali kako ste sami rekli, to je glas koji ne opterećuje. Znači, on se samo povremeno uključuje sa nekim digresijama o prošlosti svojih roditelja. Sve u svemu, to je njihov, dakle, u pitanju jedan bračni par, o tome ćemo nešto kasnije, znači četvoročlana porodica, tako da je taj embrion njihovo treće začeto dete, koje će doneti odluku da se ne rodi. Zašto? Zato što mu se ne dopada svet koji vidi očima svoje majke i o tome ćemo kasnije. I dakle, pustila sam da on progovori i da njegov glas u stvari bude i neki korektiv te priče, znači i da priču objektivizira, znači njemu je stalo do objektivnosti, jer sve vreme priča ide iz ugla glavne junakinje Jelene. Pa da dakle priča ne bi bila pristrasna i jednostrana, njegov glas se uključuje eto, kao glas nekog sveznajućeg.
Jeste li vi taj motiv od nekud malo pozajmili? Mene podsjeća na jedan film, gledali ste ga sigurno, na Oskarčića.
Da, sećam se, pa nisam ga pozajmila, znate šta, nisam se ni trudila da u tome budem originalna, to uopšte nije, to je jedna tehnička stvar, potpuno tehnička. U stvari, zašto mi je bio potreban embrion? Bitno je, da, dakle, uopšte nije bitan taj nivo, da li ćete vi biti prvi u nečemu i da li sad vi šta možemo više, sve priče su na kraju krajeva ispričane. Bitan je taj ugao pripovedanja i bitna je ideja sa kojom pišete. Ovde je moja ideja bila da uputim najoštriju moguću kritiku savremenom društvu. Jer gde ćete veću kritiku nego kad neko jednostavno ne želi da učestvuje u svetu koji vidi.
I to kritiku savremenog društva u okviru neoliberalnog kapitalizma.
Da.
I šta se događa, dakle, šta ovo društvo, kako ga vi doživljavate i opisujete, čini porodicama, ljudima koji su kvalitetni? Da li od njih pravi savremene robove?
Tako je, da. Tu je negde i bila inspiracija moja za ovu knjigu. Inače mi je uvek potrebno da kada me nešto duboko i najdublje dotakne ili uznemiri i pokrene da nešto pišem, potrebno mi je da prođe neko vreme, da to prosto, da samo vreme obradi te utiske pa da ja dobijem jedan literarno upotrebljiv materijal. Evo, da napravim samo malu digresiju, na primjer, kada sam pisala roman Narandže za Božanu, moj četvrti roman po redu, to je roman o bombardovanju, uslovno rečeno, ima tu i drugih tema, ali u svakom slučaju je bilo potrebno da prođu neke 2-3 godine od onoga svega što nam se dešavalo tih 78 godina, 78 dana, ne daj Bože da je bilo godina,
da.
Da onda ja to nekako u sebi preradim i obradim i uspem da zauzmem neki objektivni stav prema svemu što se dešavalo i da dakle te moje da dozvolim sebi da ti moji utisci dođu na onu meru koja je literarno kažem upotrebljiva. Slična je situacija recimo i sa inspiracijom za ovaj roman. Dakle, ono što mene više godina unazad opseda, a to je duboko dehumanizovano savremeno društvo i moj revolt prema tom sveukupnom tehničkom i tehnološkom progresu koji nije praćen adekvatnim duhovnim razvojem i onda naravno da smo otuđeni jedni od drugih i naravno da smo otuđeni od prirode i da imamo više virtualnih prijatelja nego stvarnih i da recimo sad mi pada na pamet ruski filozof Nikolaj Berđajev koji je čak još na početku 20. veka dakle pisao i pričao, govorio o tome da samo čovjek slobodnog duha može istinski da ovlada tehnikom. Tada se očekivalo naravno da mašine i ta sva tehnika koja unapređuje, to je svakako tako, čovečiji rad, da dovede do ukidanja siromaštva i ropstva, a to se nije dogodilo. Znači, u nekom trenutku, kaže Berđajev, tehnika počinje da nameće neka svoja pravila. I tu je negde slabost čovečijeg duha i to je naravno situacija i do dana današnjeg. To je prosto neverovatno kad vi pogledate toliki industrijski razvoj, tolike mašine, tolika tehnologija i sva ta tehnika, a da i dalje, ne znam koliko miliona ljudi u Africi i dalje umire od gladi. Tu je negde poraz savremenog čoveka. Znači, to je ono što me je inspirisalo za ovu knjigu, ali kažem, to se negde gradilo više godina.
Da, Sonja, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor i otvorit ćemo i druge ravni, pripovedačke ravni koje su veoma uočljive. Svaka za sebe u stvari ima neki svoj identitet.
Radio Beograd 2.
Yeah.
Nastavljamo naše razgovore sa Sonjom Atanasijević. Evo, pre nego što otvorimo tu književno-teorijsku temu i izađemo u oblast naracije, onako kako se u vašem delu realizovala, recite najpre kako porodica i posao korespondiraju u vašem delu. Važni su u opisima i porodica i posao. Posebno kada je reč o poslu, vi opisujete stanja mobinga, aktualno je to.
Da, to su takođe teme koje su mi, znači, bile vrlo važne i kao motivacija. Znači, najpre ta po meni i ugroženost, ponekad i onemogućenost porodice u uslovima današnjeg korporacijskog kapitalizma. S jedne strane, znači da posmatramo i globalnu situaciju, nije to nikakva naša specifičnost, s jedne strane armiju nezaposlenih, mladih ljudi koji dakle nemaju osnovnih uslova da stvaraju porodicu. To je na jednoj strani. Na drugoj strani imate ljude koji rade u nekim i nehumanim uslovima, zarađuju malo novca, znači nedovoljno opet prihoda za neko samostaljivanje. Naprimer, prema jednom istraživanju našeg instituta za sociološka istraživanja, čak 70%, skoro 69 zarez nešto, pardon, odsto mladih ljudi, to je ona statistička kategorija od 18 do 34 godine, i dalje živi sa roditeljima. Znači, nemaju mogućnosti za samostalan život, dok je ta proporcija na nivou Evropske unije negde 47 zarez nešto. Dalje, ako pogledate i ljude koji solidno zarađuju ili odlično zarađuju, i njih čini mi se da taj korporacijski kapitalizam ugrožava sa tog aspekta formiranja porodice, zato što im jako malo vremena ostaje za privatni život, rade po 10-12 sati, nose predmete kući, rade od kuće, rade i preko vikenda, i otud eto i toliko usamljenih ljudi. Na kraju krajeva, čak i u jednom Japanu koji je visoko razvijena zemlja, ali verovatno ljudi neće da poremete neki svoj komfor, i na kraju krajeva, kažem, nemaju vremena za privatni život.
Vi ste, Sonja, diplomirani ekonomista, u Tanjugu ste radili i te poslove?
Da, radila sam u Tanjugu do zvaničnog gašenja agencije, znači ja sam u onoj većoj polovini koja je ostala bez posla pre godinu i nešto dana. Radila sam i u marketingu i u odeljenju plasmana, i radila sam u redakciji ekonomskih informacija kao novinar.
Vi baš kao mesto radnje uzimate jedan prostor, odnosno jednu
medijsku
jedinicu, koja je marketinška
kuću.
U jednoj novinskoj kući.
Tako je.
Ali kakav vi imate, evo, vi verovatno razmišljate i o tome kako bi ta situacija u kojoj smo se našli, dakle, to je neki okvir, kako vi kažete, neoliberalnog kapitalizma, kako bi ta situacija mogla da bude prevaziđena? Ekonomista ste, imate znanja o tome. I verovatno razmišljate o nekim modelima.
Znate kako, to je na prvom mestu globalni,
u našim uslovima, kako bi to moglo da se čoveka, radnika, onog, dakle, koji stvara, koji treba da, koji privređuje, a nema dovoljno sredstava za život.
Znate šta, to je jedno univerzalno pitanje, kako se ta situacija prevazilazila. Pa naravno, nekim većim, boljim, bržim ekonomskim razvojem, koji bi omogućio veće zapošljavanje, i kad čovek ima posao, onda bar misli da je neki problem rešio. To su nekako elementarne stvari. Ali ono na što ja skrećem pažnju je, recimo, i mobing. To je takođe tema koja je mene inspirisala. Nažalost, i sama sam bila žrtva mobinga, moram to da kažem, znači osetila sam ga na svojoj koži i dobro znam zaista šta je mobing, ili psihičko i mentalno zlostavljanje na poslu. A eto, ako hoćemo neku definiciju, kako bi se naravno postigla neka apsolutna pokornost i poslušnost, to bi onako bio u teoriji mobing. I međutim, mislim da je mobing zaista opet ne samo nikako vezan za našu sredinu, nego jedan globalni fenomen, opet i proizvod tog, između ostalog, korporacijskog kapitalizma. Recimo, nedavno je u Francuskoj snimljen jedan film sa Izabela Đani u glavnoj ulozi, baš na tu temu, o brojnim samoubistvima koje su se dešavale u koja su se dešavala u Francuskoj, znači baziran je na
45. i 55., al tako?
Tako je, da, i zasnovan je na istinitim događajima, znači samoubistva. Da, zbog mobinga, čak se na primjer jedan kardiolog ubio. Zato što nije mogao više da podnese pritiske na poslu. Nedavno sam također pročitala jedan članak o nekoj Austrijanki koja je radila 3 godine, toliko je izdržala, u američkoj IT kompaniji Apple u Irskoj, i koja čak te uslove rada poredi sa farmom. Kaže, to je ličilo na farmu pilića. Imali smo 8 minuta za toalet i onda se mi tiskamo u redu da stignemo na toalet, ili se uzdržavamo od pijenja vode i trpimo žeđ da ne bismo odlazili u toalet. Nekakva priča. Ona je čak i preduzimala, organizovala i nekakav otpor i međutim nije Bog zna šta postigla. Neki menadžeri su, kaže, smenjeni, ali sistem je ipak nastavljen, tako da je ona dala otkaz. Eto, nažalost, mobing je stvarno prisutna pojava. Bilo ga i u prošlosti, samo se tako nije zvao. Biće ga verovatno i u budućnosti, nažalost.
Vaša junakinja ima sasvim pristojnu poziciju. Međutim, da, ona ima i karakterističan karakter, malo drugačiji nego drugi zaposleni u marketinškom odeljenju.
Da.
I suviše je svoja.
Jeste.
Dolazi do izražaja u svim mogućim i nemogućim situacijama, da, ali nije nametljiva.
Da, tako sam zamislila glavnu junakinju
Jelenu. I vrlo je razložna, da, i vrlo plemenita.
Da, tako je.
Ona ima razumevanja za druge.
Jeste, ona je jedna istinoljubiva i pravdoljubiva žena, žena koja je jako stalo i do neke iskrenosti i do poštenja. U isto vrijeme nema dlake na jeziku, što vi kažete, vrlo je svoja i samo svoja.
Tako je s mužem, na isti način, da, u tom dijalogu se otkriva njen karakter. Jeste. Ona je veoma otvorena i u toj bračnoj zajednici. Da. Nema ni ova knjiga se zove Velika laž. Velikih laži ima u porodicama, kod nje nema.
Da. Pa evo, možda i da objasnim zašto velika laž. Velika laž, zašto taj naslov koji mi se vrlo brzo nekako nametnuo potpuno prirodno? Zato što je moja glavna junakinja, kažem, kojoj je jako stalo do te neke iskrenosti, u nekom trenutku shvata da je nekako život obmanuo. To su one situacije kada ne možete nikoga konkretno da okrivite za nešto iz svog okruženja, nego prosto imate taj neki čudan osjećaj da vas je život obmanuo.
Ona je pri tom odličan matematičar. Trebalo je da krenula je na studije matematike. Tako, ali se predomislila i diplomirala je psihologiju.
Da,
diplomirala
je, išla je ispod svojih nekih mogućnosti. Muž
je trebao da bude na elektrotehnici, završio je fakultet organizacionih nauka. Oboje su odlični bili kroz školovanje
džaci,
u
da,
matematici. Da. I njoj sve vreme ostaje neki žal za tim što nije dovršila matematiku. Jer bi s matematikom mnogo bolje prošla nego sa psihologijom.
A i on sa elektrotehnikom.
Psihologiju je diplomirala, kažete vi, samo zato da bi sebi pomogla. Kako da nauči da sebe odbrani od okoline. I kada je diplomirala i završila sve to što je htjela da završi, ona je shvatila da joj jedan četvorgodišnji studij uopšte nije bio potreban za to novo, nazovimo novo znanje, koje ona u stvari već negde imala deponovano u nekakvom svom pređašnjem iskustvu. I pojavljuje se krivica. Da. Pojavljuje se krivica i kad razmišlja o tome, pa eto, oni imaju dvoje lepe, slatke, zdrave dece, ali možda je trebalo ostati samo na jednom. Zamislite kad porodica počinje da razmišlja.
Da, kad majka dođe u tu situaciju da razmišlja, da, to jeste surovo. Da, da li je bilo prosto opravdano.
I okrivio je muža da je on hteo drugo dete.
Da, da je on čak hteo drugo dete, da. Tako je. Iza, evo samo da do kraja objasnim ovaj naslov, znači njen osjećaj je da ju je život prevario. to je tako, uprkos tome što je ona znači učinila gotovo sve ili misli da je učinila sve da ima jedan sređen i srećan život. Dakle, ispod toga opet se krije još nešto drugo, onako između redova, nadam se da čitaoci to prepoznaju, to je upravo ona, sad se vraćam na onu globalnu priču i da je nazovem i globalna laž, a to je da je porodica važna savremenom društvu i onima koji ovaj svet vode. Naravno da nije važna porodica, važan je, odnosno mnogo je važniji profit, odnosno interes kompanija i korporacija.
Što ćemo vidjeti u drugom delu knjige.
Da.
A u njemu izrazita
opet uživa naravno samo manjina.
O tome.
Tako je, uživa manjina i zato je siromaštvo i sve rasprostranjenije i taj jaz između bogatih i siromašnih sve veći. Eto, to je glavni motiv bio moj za ovaj naslov. Opet ta kritika savremenom društvu.
Da, ponovo da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a vi se pripremite za jedan odeljak da nam ilustrujete na pravi način sve ovo o čemu opisno govorimo u današnjoj emisiji Klub 2 Radio Beograda 2, u kome je gošća Sonja Atanasijević, književnica.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dakle, da čujemo taj odeljak. Pa ja ću reći, koleginice, bili ste u novinskoj agenciji Atanasijević.
Da, tako je. Loše glumiš, Jelena, a i ne voliš to. Počela si da radiš ono što ne voliš. Je li to znak gubitka slobode? Zakoračaj unazad. Preobražaj u biće niže vrste. Možda sve krene bezazleno. sitnim lažima, takvim izveštačenim uzdasima, pretvaranjima, licemernim prenemaganjima, pristajanjima na protivprirodne zahteve, na nedorečenosti pod velom zaboga poslovnih tajni, na nesuvisle rečenice u takozvanim rešenjima, rešenje ovom, onom, baš kao da je sletelo s neba, bacio sam svevišnji, nema šta tu da se tumači, samo prihvatiš, potpis, pečat. Onda stigne i velika laž, koja te usisa, stisne, te nastaviš život u njenom oklopu, kao delić grandioznog mehanizma kojim upravlja ko zna ko i ko zna odakle, neki veliki brat. A duša ti sve tešnja. A opet, jel ja mogu ovo da zaustavim, da sprečim? Ne. Moje telo zna što treba da radi. Moje telo sada upravlja mnome. Neka, prepušta mu, neka vodi. Baš da vidim kuda će me odvesti. Nek radi šta hoće. Neko čitav život provede tako, kao telo. Baš da vidim kako to izgleda. Ne misliš ništa, pustiš da te ono vodi. Tako je, evo nas, stigli smo.
Eto, lepo, lepo što smo čuli deo iz knjige. Kada je reč o vašim likovima, ja primećujem, odnosno taj utisak koji sam ja ponela čitajući vašu knjigu, jeste da vi veliku pažnju, i to na veoma dobar i funkcionalan način, posvećujete detalju. Vi tako dobro opisujete svoje likove, da imamo utisak da su to savremenici, zaista naši iz života, vrlo ubedljivo. Ono što televizijske serije imaju kada nam prikazuju nešto pa to deluje kao život, to ste vi postigli ovim.
Da, hvala vam, uvek mi je jako stalo do te psihologije.
Ja sam već zamislila vašu junakinju Jelenu, zamislila sam i devojku iz ovog vremena, izrazito upadljivu, koja izgleda kao lutka, ali koja, nažalost, završi već kao što
da,
završi.
Da, čak i sa nekim nervnim slomom, da.
Da.
Eto, zamislite kako je tek meni. Ja živim sa tim ljudima već jako dugo i dok sam ih stvarala.
Sve uplivu savremenosti, ali vi ste pomalo i futurista. Vi ipak ovu radnju smeštate negde u 2029. A to se posebno uočava na kraju knjige, kada se govori o jednom projektu gde su i lekari,
da.
Oni koji u stvari učestvuju u svemu tome, a reč je o jednom ne baš tako prihvatljivom projektu, koji možda naša budućnost, možda ste vi vizionar.
Ne bih baš volila da sam vizionar i nikako nisam
preko
neke
vakcine, da. Lekar da. Treba da nas reši emocije.
Viška emocija, da.
A onaj ko je odabran treba da se podvrgne tom eksperimentu, pa tako i vaša junakinja, koja neće ostati, očigledno, vi ostavljate to otvoreno,
da.
Bez posla, ali će biti iskorišćena na neki način prema željama onih koji su je mobingovali u prethodnom periodu.
Da. Da, Roman,
morala je pristati na nešto.
Jeste, Roman u stvari prati njenu transformaciju. Znači, od jedne samosvojne ličnosti, vrlo sigurne u sebe, samouverene, inteligentne, zadovoljne svojim privatnim životom, ima muža koga voli, koji je voli, ima dvoje dece, ima jako dobar posao i cenjen, i ona rukovodi, znači, tom jednom jedinicom, marketingom, vrlo je uspešna. Dakle, od takve jedne osobe mi prisustvujemo njenom nekom slamanju. Ona je svesna da je, pojavljuje se nova sistematizacija radnih mesta i svesna je da je i njeno radno mesto ugroženo, i to do kraja nekako i ostaje tajna, koja će od koleginica ostati bez posla, pošto je predviđeno da bude otpušteno negde 50% zaposlenih. Dakle, u nekom trenutku ona upravo zbog tih neverovatnih pritisaka, ima tu i seksualnog uznemiravanja, doživljava taj nervni slom i tada donosi odluku da se, možda smo sad i previše otkrili, podvrgne tom eksperimentu, da učestvuje u tom projektu, ne bi li potvrdila svoju lojalnost. Sada ne otkrivamo dalje, ali eto, možda da vam odgovorim na to pitanje pitanje zašto sam radnju prenela u tu 2020.
I u njenom slučaju jedini problem što nisu sigurni da li je ona lojalna tom stafu koji vrši eto i taj eksperiment. Znači treba da dokaže svoju lojalnost i na neki način na koji oni žele da to bude dokazano.
Da. Da učestvuje u projektu. Ona pristaje zato što ne želi da izgubi posao. Zato što smatra da su joj tako veće šanse da ostane u toj kompaniji ako se podvrgne tom eksperimentu.
Ali pre nego što dobije vakcinu, ona racionalno, ona pristupa racionalno toj mogućnosti jer vidi spas za sebe, za porodicu i za
ne znam koliko je racionalno, zato što je to odluka doneta mesto nakon što je doživjela nervni slom. Znači oni su nju ipak slomili i ona prihvata ono što joj se nudi, ali to vrlo tajnovito, vrlo diskretno, to stoje već negde pri kraju knjige.
Ali ipak prihvata i u stanju
ipak
je da
prihvata da bi sačuvala svoje radno mesto, zato što je i njegovo radno mesto ugroženo. Znači oni su kontinuirano u toj, oni nisu materijalno ugroženi dok traje ovaj roman, ali je stalno na njima visi ta opasnost od gubitka posla. Zato se oni nalaze u toj nekoj egzistencijalnoj krizi.
I da ne ostanemo, dužni slušalcima, hajde, imamo veoma malo vremena do kraja emisije, nivoe koji se otvaraju, osim ovog iz perspektive embriona.
Da, koji smo već i objasnili.
Yes.
Eto, da samo kratko zapravo nismo to rekli, zašto sam se pružila u tu 2029. Mislim da je to jako važno, daleko od toga da ja predviđam tako neke stvari, onda bi stvarno meni samo i ne bi bilo dobro, nisam pesimista, naprotiv, želim da verujem da će nam biti sve bolje, ali mi je bio potreban taj širi manevarski prostor kada opisujem metode mobinga, da tu prosto imam više slobode. To mi je bio jedan razlog zašto sam otišla u 2029. A drugi razlog je što sam želela da se bavim ljudima koji su sada negde u nekim dvadeset i nekim godinama i koji će tada znači imati neke 40-tak godina, zato što je to generacija koja je ponela specifičan teret naše novije istorije.
Jedna od tih ravni je i unutrašnji monolog. Evo, baš onaj deo koji govori u kome vaša junakinja razmišlja o slobodi.
Da, koji sam pročitala, jasno.
Druga ravan, ovo je bila druga, treća ravan, koja je?
Evo ovako, kako ja to vidim, verovatno to čitaoci, pa i vi ste to videli na neki svoj način, otprilike su neka, po meni, četiri nivoa. Najpre ljubav. Znači, roman istražuje, ispituje izdržljivost i granice ljubavi u toj situaciji neke egzistencijalne nesigurnosti i snažnih pritisaka koji njih dvoje trpe. Znači, njemu prete rušenjem lokala, njen posao je takođe u opasnosti i sada kako se takva situacija odražava na njihove međusobne odnose.
Da, i to se najčešće u dijaloškoj formi otvara.
Da, i da li je ljubav dovoljna za sreću. Ono dobro to mogu otkriti, vrlo je jasno, sasvim je jasno da ljubav opstaje, ali se njihovi odnosi ipak kvare. Znači, to je jedan nivo. Drugi nivo je prijateljstvo. Znači, ja sličnu analizu prenosim na teren prijateljstva. Ako se sećate, njena najbolja koleginica s kojom je ona bliska i dugo godina rade zajedno, nekih 15 godina, je Tamara, znači Jelena i Tamara. Su dve koleginice koje imaju taj neki prijateljski odnos i šta se dešava? U onom trenutku kada se pojavljuje na oglasnoj tabli nova sistematizacija, ispostavlja se da će u toj službi ostati samo jedan izvršilac, znači da će jedna od njih ostati bez posla.
I vaša glavna junakinja ima tad moralnu dilemu jer je njena drugarica samohrana majka, ali ipak prevagne borba za opstanak.
Da, e sad, da ne otkrivamo dalje, upravo to roman ispituje, znači kako se sada takva situacija odražava na prijateljstvo, da li prijateljstvo opstaje i kad postoji sukob interesa.
Manje intenzivna u odnosu na njena razmišljanja, na razmišljanje glavne junakinje.
Tako je. neki treći nivo, mobbing, o tome smo pričali, on kvantitativno zauzima najveći deo, najveći broj strana
on je sve
u romanu, on je sve prisutan. I četvrti
imamo
nivo...
Imamo tu i nasilje na početku romana.
Tako je, nasilje, i to nije slučajno, eto, možemo i to da objasnimo. I taj četvrti nivo u kom imam glas embriona, o tome smo dovoljno
da.
Rekli.
Šta biste nam još rekli? Evo, ja preporučujem knjigu... Trk do knjižare Plato. Ko voli ovakvu vrstu literature.
Pa, eto, samo da kažem
bliska
da
je savremenom čitaocu.
Jeste, da mi je jako drago da mi gotovo svakodnevno zaista stižu utisci preko Facebooka ili preko maila čitalaca koji kažu da je čitaju u dahu. Mislim da to prije svakom piscu. Na kraju krajeva i ja volim knjige koje imaju to neko uzbuđenje i koje vas teraju da čitate. Da li ćete da je pročitate za dva dana, nije bitno, ali vas u svakom slučaju ovo jedva čekate da ponovo otvorite. A i što je još važnije, imam i one koji mi kažu da čitaju po drugi put, baš da bi uhvatili tu neku slojevitost.
Oni su se zaljubili u stvari u vašu glavnu junakinju, ona je posebna.
Može i tako, da.
Lepa i pametna, kako je vi opisujete, i svoja, i racionalna u krajnjem slučaju, ipak.
Yes,
hvala vam na gostovanju. Naša gošća bila je Sonja Atanasijević, autorka knjige Velika laž, izdavač je Plato, a današnju emisiju su realizovali tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
My hair, my flesh. Beautiful in a simple state. Sleeping girl that just awakes. Eternal, eternal. With my clothes on, it's easy. With all my jewels and my furs, I like what is not easy. Love me without adornments. I want to be loved for my skin, not for some animal skin. Silk and clothed in. Beautiful in a simple state. Sleeping girl that just awakes. Eternal, eternal. With my hair on it easy. It's something I can hide behind. I like what is not easy. Just love me as the bald kind. I want to be loved for my skull. With my flesh on, it's easy. So vulgar and dishonest. I like what is not easy. Just love me for my skeleton. I want to be loved for my worst. To be loved even for my bones. I want the men just losing their heads. Becoming sentimental pets.